Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 21 июнь, күнгө бейшемби. Орусия канттагы авиабазасын кеңейтүүгө жана анын күчүн арттырууга кызыктар экенин билдирүүдө.
Авторитардык мүнөздөгү өлкөлөрдүн аскерлери болгон жерлер авторитаризмден кутула алышпайт да.
Ауганстанда Талибандын чабуулунан кеминде 11 адам аскер мерт болду. Бул орозодон кийинки алгачкы чоң чабуул.
Ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуунун башкы максаты тынчтык орнотуу.
Кыргызстанда милиция кызматкерлери катышкан жаңжалдар боюнча кызматтык териштирүү башталды.
Милициянын кызматкери болобу деги эле бул кайсыбир орган болбосун ошондой абалга түшүп калбаштын аракетин жасаш керек.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Сот Жантөрө Сатыбалдыевди тергөө бүткүчө камакта калтырды. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Мирлан Терметчиков экс-премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчө 2 айга камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мурдагы өкмөт башчысына кечээ Бишкек жылдык электр борборуна байланышкан кылмыш алкагында айыбы расмий угузулган. Соттун имаратына кирип баратып, Сатыбалдыев күнөөлүү эмес экенин билдирген.
Контроль Жолдошович, как вы считаете, вы признаете себя виновным?
Никогда не признаю.
Эч качан күнөөмдү мойнума албайм. Мунун баары болбогон, ойдон чыгарылган нерсе, деди Сатыбалдыев. Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жазалоо кодексинин 30-беренесинин 6-нчы бөлүгүндө кылмышка шектеш болуу жана 303-беренеси коррупция боюнча каралган кылмышка шектүү катары мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев 18-июнда кармалган. Бүгүн Айбек Калиевдин бөгөт чарасы каралат. Бишкек шаардык соту 21-июнда улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Буга чейин анын абактагы мөөнөтү 13-августка чейин узартылган. Калиевдин адвокаттары анын бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышкан. Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев шектүү катары 18-апрелде кармалган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында камак толтурат. Быйыл 26-январда Бишкектеги жылдык электр борборунда авария болуп, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилбей калган. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган ишканага карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Бул боюнча башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 303-беренеси коррупция менен кылмыш ишин козгоп, УКМК тергөө баштаган. Ауганстанда Талибандын чабуулунан өлгөн аскерлердин саны 30 ашты. Ауганстандын батышында Талибан кымылынын жоочулары бир нече чабуулдар аркылуу 30 ашык аскер кызматкерин өлтүрүштү. Бадгис провинциясындагы кол салууну ал жердин губернатору жана талиптер өздөрү ырастады. Бул провинциядагы чабуулдан 11 аскер өлүп, 9 жарадар болду. Бул Талибан өкмөт менен айт майрамынын алдындагы отурумдук элдешүүнү токтоткондон кийинки алгачкы чоң чабуул болду. Ооган өкмөтү айт майрамынын алдында башталган отурумдук элдешүүнүн убактысын 10 күнгө узартканы менен Талибан аны 17-июндун түнүнөн тарта токтотуп койгон. Депутат Келдибаев Кадыралиевага каршы прокуратурага кайрылды. Жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаев анын кош жарандыгы тууралуу билдирүү тараткан экс депутат Ыргал Кадыралиевага каршы прокуратурага арыз берди. Бул тууралуу Келдибаев өзү Азаттыкка билдирди. Келдибаев Кадыралиев анын айткандарын жокко чыгарып, муну каралоо үчүн атайылып жасалган аракет деп атады. 20-июнда мурдагы депутат Ыргал Кадыралиева Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин кош жарандыгы бар жана ал бүгүнкү күнгө чейин Орусиянын жараны деп билдирген. Экс депутат ошондой эле Орусия Федерациясынын аймагында Келдибаев Сагындыкка тиешелүү бир нече фирмалар бар экенин айткан. Turkish Airlines компаниясы көчмөндөр оюндарына демөөрчүлүк кылат. Түркиянын Turkish Airlines компаниясы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына демөөрчү болууга макул болду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Билдирүүдө айтылганда, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кечээ 20 июнда оюндун кезектеги айлампасын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Анда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов уюштуруу объектилеринин курулушу, коопсуздук камсыздоо жана демөөрчүлүк каражаттарды тартуу боюнча жүргүзүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Анда Боронов Turkish Airlines Сирия авиа компаниясы көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча бир нече иштерге демөөрчүлүк кылаарын билдирди. Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод ачылды. Кыргыз-тажик биргелешкен Алтын аймак ишканасы Баткен облусунун Карабак айылында мөмө жемишти кайра иштетүүчү жаңы завод ачты. Бул тууралуу аталган ишканадан кабарлашты. Чакан заводдо өрүк, кайноолу, алма, жаңгак жана башка жемиштер кургатылып даярдалат. Өнүмдөр Кыргызстандын түштүгүн бул азыктар менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Секте 35 киши туруктуу иш менен камсыз болот.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй, Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 25-30, Таласта 24-29, Баткенде 28-33, Ош, Жалал Абадда 27-32, Ысык көлдө 19-24, Нарында 18-23, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 28-30 градус. Ошентип, Орусия Канттагы авиабазасын кеңейтүүгө жана анын күчүн арттырууга кызыктар. Бул тууралуу Бишкектеги кыргыз-орус аскердик кызматташтыгын талкуулаган жыйында орусиялык бийлик өкүлдөрү билдиришти. Алар аскердик база аркылуу өлкө түштүгүн да камтууну көздөөдө. Буга чейин кыргыз бийлиги Орусияга түштүктө экинчи аскер база ачууну сунуштап келген эле. Канттагы аскердик база кандай негизде күчөтүлөт жана анын артында эмне жатат? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Орусиянын мамлекеттик думасынын коргоо комитетинин төрагы орун басары Виктор Завардин канттагы аскерий аба базаны уникалдуу деп атап, аны кеңейтүү боюнча тезинен иштер башталышы керектигин билдирди.
База уникально вместе стоит. База
канттагы база ошол жерде база болуш үчүн эле эмес, аймактагы коопсуздук үчүн турат. База уникалдуу жерде жайгашкан. Биз бул базанын компоненттерин күчтөндүрүп, кеңейткибиз келет. Ал түштүктү камтымакчы.
Былтыр Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Кыргызстандагы жана Тажикстандагы орус аскерий базалары күчөтүлөрүн билдирип чыккан эле. Шойгу мындай чара Ооганстандагы террордук коркунучтардын Борбор Азия аймагына жайылышын алдын алуу үчүн көрүлүп жаткандыгы менен байланыштырган. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусиянын канттагы аскерий базасын кеңейтүү боюнча сөздөр болгону менен бул иш конкреттүү түрдө кандай жүрөөрү тактала электигин билдиришти. Башкы штабтын басма сөз кызматынын өкүлү Гүлзат Жарашова өлкөнүн аскерий саясий жетекчилиги бул боюнча чечим кабыл алса гана Ишка шаарын айтуу менен чектелди. Түштүктө дагы бир база ачуу демилгесин кыргыз бийликтери көтөрүп келген. Алсак мурдагы премьер-министр Сапар Исаков былтыр Москвадагы иш сапарында жалпы аймактын коопсуздугу үчүн кыргыз-тажик чек арасындагы аскердик база болушу керек деген пикирин билдирген эле. Бирок ал учурда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Григорий Карасин Кыргызстанга бир эле орус базасы жетиштүү болорун айтып чыккан. Эми канттагы аскер базаны кеңейтүү менен түштүктө ишмердигин жүргүзүү ниетин билдириши Кремлдин бул жааттагы позициясы өзгөрдүбү деген суроого жем таштады. Кыргызстандын коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министри Абдырахман Маматалиев экинчи базанын ачылышы жана канттагы аскер аба базанын кеңейтилиши Кыргызстандын кызыкчылыгында иш деп эсептейт.
Кандай болгон күндө дагы коркунуч бар региондочу. Коркунуч бар. Афганистанды билесиңер, ал жерде аймак тулмак жыл сайын көбөйүп атат. Кече талиптер менен аскерлери өкмөттүн аскерлери жолуккан жерде үйгүл барып кол салып атат. Түштүк жака эгер база ачылса анда зыяны болбойт эле, пайдасы гана болот эле да.
Ал эми эл аралык мамилелер боюнча адис Сереп изилдөө борборунун жетекчиси Искендер Орман уулу акыркы билдирүүлөрдү учурдагы геосаясий абал менен байланыштырат. Ошол эле кезде Орман уулу Кыргызстанда Орусиянын аскерий таасиринин күчөшү өлкөнүн көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүү жана демократияны өнүктүрүү аракеттерине жолтоо болушу мүмкүн деген пикирде.
Мамлекеттүүлүгүбүздү, эгемендүүлүгүбүздү мындай маани берип сактап, ошого жараша алака байланыштарды жылдырганыбыз жакшы да. Мисалы авторитардык өлкөлөр авторитардык мүнөздөгү өлкөлөрдүн аскерлери болгон жерлер авторитаризмден кутула алышпайт да. Бүгүнгө чейинки Африканы алып көрөлү, жакынкы чыгышты алып карап көргүлө.
Негизи Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоң Хантаг аскер аба базасы. 2012-жылы Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объектилери бирдиктүү аскер аба базасына бириктирген эле. Бирдиктүү базанын курамында Хантаг аскер база, Ысык Көлдүн Койсары жана Кара Булуң аймагындагы Сыноо полигон, Чалдуардагы байланыш түйүнү менен майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди ушул темага байланыштуу маек менен улантабыз. Эми Орусия Кыргызстандагы аскердик потенциалын кеңейтүүгө канча каражат бөлөт? Борбор Азияда аскерлерди даярдоо базасын ачуу муктаждыгы барбы? Ушул жана башка суроолорду кесиптешим Касым Рахманкулов Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбековго узатты.
Мына акыркы убакта Орусия Кыргызстандагы аскерий потенциалын кеңейтет деген кептер айтылып жатпайбы? Анан бул тууралуу эки өлкөнүн жогорку деңгээлдеги расмий өкүлдөрү дагы үн катып жатышат. Бирок азыр Сириядагы согушка ири каражат сарптаган Орусия чындап эле Кыргызстандагы аскерий потенциалын кеңейте алабы же бул жөн эле сөздөрбү?
Бүгүнкү күндө биз Кыргызстан мамлекети дагы, Орусия мамлекети дагы ШОС ОДКБ киребиз. Эми бул биринчи, экинчиси биздин Кыргызстан мамлекетинен акыркы убакта террористтик группаларга, террористтик уюмдарга кирген адамдардын саны билинип билинбей өсүп атпайбы? Үчүнчүдөн, мына былтыр эле апрель айында Россияда террордук акцияга катышы бар деп Печер Санкт Петербургда бир чоң теракт болуп кетти. Андан тышкары мына быйыл жакын арада эле Россиянын бир эки шаарларында биздин Кыргызстандын жарандары ушул терроризм менен шугулданган, мексер менен шугулданган бир нече жарандар да кармалып кетти. Андан тышкары мына акыркы убактагы терроризмдин эле деңгээлдеги мындайча айтканда ураны күчөп, акыркы убакта бул Афганистанда булар абдан Ислам мамлекети деген террордук уюм катуу күчөй баштады дагы. Алардын бүгүнкү күндөгү таасири борбордук Азияга катуу тие баштады. Демек Орусия албетте ушул борбордук Азияга катуу көңүл боргон үчүн мына Тажикстанда жана Искендер М деген ракетасын учкучтары жок атайын учактарды мындайча айтканда жабдыктап аларга ошо Тажикстанга 201 базага тажиктерге жардам берди.
Аскерий базаны же ошо аскерий даярдоо базасын каржылоо, ошо кармап турууга деле көп каражат кетет. Анан Орусия демек ага барууга даяр, ошондой чыгымдарга барууга даяр, э?
Мындан 5 жыл мурда Россия ушул Кыргызстанга куралдуу күчтөр жагынан жардам берүүчү 1 миллиардга жакын доллар мындай чектелип бөлүнүп калган. Ошол каражаттын где-то 125-130 миллиону гана бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип түшүп атат. Ошол эле проекттен алып алар иштетүүгө бардык шарттарды түзөт. Экинчиден, биздин билишибизче бүгүнкү күндө алар аскердик даярдай турган базасын же атайын ушундой мындайча айтканда базаны Кыргызстанда түштүк аймагында курууда анчалык деңгээлдеги согуш учурундагы көп акча кетпейт. Бул жагынан алар баарын эсептешип бүт баардык даярдыктар көрүп атышат. Эң негизгиси Кыргызстан үчүн бул абдан чоң пайдалуу нерсе. Себеп дегенде биздин Кыргызстандагы аскерлер үйрөнүшөт, жаңы техникаларды колдонууга үйрөнүшөт, үйрөткүч базасын түзөбүз түштүк аймакта деген былтыр дагы быйыл да айтылган проекттер бар. Ошол боюнча азыр иш жүрүп атат.
Анан бирок Кыргызстан тарап ошол эгерде бизде Орусиянын дагы бир аскерий базасы кеңейтилсе же жаңы базасы ачылса, ал ушул түштүк тарапта же Баткен тарапта чек араны мындай бекемдөө максатында ошол жакта негизделгени жакшы деген менен Орусия жок, түштүк тарапта эмес, ушул Кантагы эле базаны кеңейтебиз дегендей кылып атпайбы? Эмне себептен алар мындай чечимге барышып атат да? Эмне себептен түштүккө база ачкысы келбей атат?
Мен билгенден Орусия Кыргызстанга жаңы аскерий база эмес, аскердик даярдык базасын куруу боюнча ал жерде өздөрү дагы мына бийик тоолук аймактардан атайын даярдыктар түшөт, альпинисттик даярдыктарды өздөрү дагы өтүшөт. Биздин аскер кызматындагы офицерлер дагы ошондой даярдыкты атайын куралдуу күчтөр дагы ошондой даярдыкты өтүшөт.
Артур мырза, чоң рахмат маегиңизге.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков менен кесиптешим Касым Рахманкулов маектешти.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп бер.
нерсе мыйзам турат.
Станция экенин түшүнүп окас экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсом анан жашай берет. Мен мени деген зөөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык радиосунун эртең менен эфири уланууда. Кадырман угармандар, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Жантөрө Сатыбалдиевдин бөгөт чарасы, ал тергөө бүткөнчө камакта калмай болду. Бишкек шаардык сотунда бүгүн улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин бөгөт чарасы каралат. Ооганстанда Талибандын чабуулунан өлгөн аскерлердин саны 30 ашты. Жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаев анын кош жарандыгы тууралуу билдирүү тараткан экс депутат Ыргал Кадыралиевага каршы прокуратурага арыз берди. АКШ мыйзамсыз мигранттарды балдарынан ажыратпай турган болду. Кыргыз тажик биргелешкен Алтын аймак ишканасы Баткен облусунун Карабак айылында мөмө жемишти кайра иштетүүчү завод жаңы завод ачты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Ооганстанда кечээ Талибандын чабуулунан кеминде 30 ашуун аскер мерт болду. Бул Талибандын өкмөт менен айт майрамынын алдындагы утурумдук элдешүүнү токтоткондон кийинки алгачкы чоң чабуулу. Темага Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Ооганстандын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Мухаммад Радмаништин азаттыктын ооган кызматына билдиргенине караганда, Талибандын өлкө батышындагы Бадгис провинциясындагы чабуулунан 11 аскер өлүп, 9 жарадар болду. Провинциянын губернатору Абдулгафур Маликзай билдиргендей, Талибан аскерлердин 2 көзөмөл бекетине таңга маал чабуул койгон. Башка бир маалыматтарда өлгөн жоокерлердин саны 30 болушу мүмкүн. Бадгис провинциясынын кеңешинин төрагасы Абдулазиз Бек жана жергиликтүү полициянын өкүлү Нагибулла Амини Талибандын чабуулунан курман болгон аскерлердин саны 30 жетээрин жоочуларда жоготууга учурашканын кабарлады. Талибан болсо айгышкан атышуулар уланып жатканын билдирген. Ооган өкмөтү буга чейин айт майрамынын алдында башталган утурумдук элдешүүнүн убактысын узарткан болчу.
Ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашуунун башкы максаты тынчтык орнотуу. Согушууга эч кандай зарылчылык жок. Биз көйгөйлөрдү чогуу чечүүбүз керек. Оогонстандын өкмөтүнүн, талиптердин жана элдин динге жана саясатка байланыштуу бири бири менен чатакташууга, бул урушту улантууга эч кандай негиз жок.
Жаһанга хайран сактас.
Деген 17 июнда президент Ашраф Гани Талибан менен ок атышуу шарты дагы 10 күнгө узартыларын жарыялап жатып. Бирок Талибан бул чакырыкты кабыл албай дароо четке каккан. Ашраф Гани Талибанды куралын таштап, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого жана саясий партия катары күздөтө турган парламенттик шайлоого катышууга быйыл февраль айында да үндөгөн. Анда жоочулардан ооган өкмөтүн таануу жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо талап кылынган. Талибан ал чакырыкка да кулак салган эмес. Согушкер топ сүйлөшүү үчүн адегенде өлкөдөн четелдик күчтөр кетиши керек деген мурдагы шартын кайталаган. 17 июндагы элдешүүнү узартууну жарыялаган кайрылуусунда Ашраф Гани бул сунушту да карап көрүүгө даяр экенин билдирген. Талибан кыймылы ооган өкмөтү менен 17 жылдан бери согушуп келе жатат. Айрым маалыматтарда өкмөттүк күчтөр азыр Оогонстандын 60% азыраак аймагын гана көзөмөлдөйт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Миң жылдар боюңай жатпастай.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл карман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Бул сынагыбызга сөзсүз катышыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда тартип сакчылары катышкан жаңжалдар боюнча кызматтык териштирүү башталды. Баш калаадагы Ош базарындагы окуя жана көлдөгү кафелердин бириндеги чыр тартип сакчыларына болгон сын пикирлерди ого бетер күчөттү. Коомчулукта милиционерлерди кызмат абалынан аша чаап, укук бузууга барат деп айыптагандар көбүрөөк. Ошол эле кезде жарандар өздөрү дагы эрежеге баш ийбей жыйынтыгында күч органдарын жаман көрсөтөт деген ойдогулар да бар. Теманы Санжар Эралиев улантат.
16 июнда Бишкектеги Ош базарында кайыр сурап отурган майып баланын апасы милиционерлерге каршылык көрсөтүп жатканы тартылган видео интернетке тараган. Анда милиция формасындагы 5-6 адам майыптардын арасында элден акча сурап отурган баланы ал жерден кетүүсүн талап кылганы, буга анын апасы жана айланадагылар нааразылык билдиргенин көрүүгө болот. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов Азаттык радиосуна билдиргендей, милицияга базар жетекчилиги кайрылып, акча тиленип отургандарды борбордук бөлүктөн чекеге чыгарып, тартипке салып берүүнү суранган. Мындан улам атайын рейд уюштурулган.
Ошолорго келгенде деген аял сразу эле кыйкырып баштады. Биз деген кубатасыңар, тияктан куудуңар, бияктан куудуңар деп элечи. Эми азыркы учурда деген кызматтык бийликте иштери каралат.
Бул окуядан 2 күндөн кийин Ысык Көлдө жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын кызматкерине байланыштуу видео тарады. Ал кафеде тамактанган соң акча төлөбөш үчүн тамак ичкен идишине өзү таштанды салып, аны официантка көрсөтүп урушканы айтылууда. Аталган башкармалыктын басма сөз кызматы окуя көлгө бараткан жолдогу Фудзон кафесинде болгонун бышыктап, кызматтык териштирүү башталганын, тартип сакчысы жеген тамагына акча төлөгөнүн тастыктаган чек бар экенин билдирди. Бул окуялар кыргыз милициясынын кесиптик маданиятына карата сын пикирлерди күчөтүп, социалдык тармакта күч кызматкерлерин айыптагандар көбөйдү. Медиа талдоочу Толкунбек Турдубаев кай бир жагдайга пикир билдирүүдө эки тараптын жүйөсүн укпай туруп, бир жактуу жыйынтык чыгаруу туура эмес деген айтты.
Милициянын кызматкери болобу деги эле бул кайсы бир орган болбосун, ошондой абалга түшүп калбаштын аракетин жасаш керек. Балким дагы мэстик болчу, анан маселенин окуянын өзү аныкталбаган болсо, албетте мындай кандайдыр күпүлдөп көп сөз кылыштын мындай кажети деле жок.
Коомчулукта кыргыз милициясын сындап, карапайым калкка, туристтерге орой мамиле жасаган формачандар арбын экенин айткандар басымдуу. Милиция өлкөнүн аброюн көтөрөрү же доо кетирери тууралуу сөздөр социалдык тармактарда улам жазылып келүүдө. Арасында кызматын мыкты аткаргандар да жок эместигин, айрымдарынын гана жоруктары алардын эмгегин жууп кетип жатканын белгилегендер бар. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Эркинбек Рыскулбеков милициянын жобосунда кесиптик этика так жазылганын айтып, кээ бирде эрежелер одоно бузуларын, бир тараптуу каралоолор да болуп турарын билдирди.
Медали две стороны.
Эки тараптын пикирин укпай эле, кырдаалды түшүнбөй эле сындап чыккандар болот. Айрым учурларда жарандар өздөрү да аша чаап кеткендер бар. Милиция деле чектен чыккан кездерди көрүп жүрөбүз.
Эгер тартип сакчысы адам укугуна шек келтирсе, жарандар сотко же прокуратурага даттанса болот. Санжар Эралиев, Азаттык.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Мейурмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска, нуска так угуп туруңуз.
Дүйнөлүк футбол чемпионатынын акыркы кабарларын азыр түзүүдө кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып берет. Самат, саламатсызбы? Мына Египет менен Саудия кечээкиңки оюндардан кийин жалпы 32 команданын арасынан бул чемпионаттан ыргыган алгачкы эки команда болуп калышты. Айтсаңыз, Египеттен Мухаммед Салахтын командасы турнирде ушундай жыйынтык көрсөткөнүнө эмне себеп болуп жатат? Себеби көп мындай үмүттөр артылды эле футбол сүйүүчүлөрдүн арасында.
Ооба, чындап эле Мухаммед Салах Египеттин дагы жана анын күйөрмандарынын дагы үмүтү чоң болчу. Тилекке каршы Египетте ушул күнгө чейин 0 упай менен азыркы учурда өзүңүз айткандай эле чемпионатта расмий ыргыган команда болуп калды окшойт. Болгондо да эң биринчи ыргыган команда болуп аткандан кийин дагы бул жагы дагы өкүнүчтүү болуп атат. Эми кененирээк токтололу. Айтор, кечээ күнкү оюндардан кийин кандай жыйынтыкка келсек болот? Күчтүү командалардын чабуулчулары ойной башташты. Алар Роналду, Суарес жана Диего Коста өңдө чабуулчулар жана ошондой эле күчтүү өлкөлөрдүн өзүнүн экинчи турда өздөрүн талаадан тапты окшойт. Себеби буга чейин фавориттер же утулуп же тең тең ойноп айтор күткөн жыйынтыктарды бербей жатышкан. Айта кетсек чемпионат менен кошо айтышкан алгачкы эки команда өзүңүз айткандай эле Египет менен Сауд Арабия болду. Эмесе кечээ күнкү таңкы эфирди уккандар билсе керек, ал жактан айттым эле ошо Египетте турнирди улантууга минималдуу эле мүмкүнчүлүгү калды деген. Бирок ал үмүттү кечинде Уругвай жалпы өчүрдү окшойт. Себеби Уругвай өзүнүн мыкты чабуулчусу Луис Суарестин жалгыз голу менен Сауд Аравияны утуп, аны менен кошумча 3 упайына дагы 3 упай кошулуп, жалпысынан Уругвайда 6 упай менен Орусияны коолап жетти упайдык көрсөткүч боюнча. Ал эми үчүнчү турда Египет менен Сауд Аравия бири бири менен ойноп, кимиси утса деле упай боюнча Уругвайды дагы Орусияны дагы коолап жетпей калды. Ошону менен эки команда чемпионат менен кошо айтышат деп ишеничтүү айта берсек болот. Бул А тайпасында ким биринчи орунду алат деген дагы суроо турат. Орусиябы же Уругвайбы деген суроого биз 25-июндагы эки өлкөнүн бири бири менен болгон оюнунда гана билебиз. Азырынча жогоруда айткандай экөөндө 6 упай бар. Ошондой эле кечээ Б тайпасында дагы экинчи топтук оюндар жыйынтыкталды. Тагыраагы Португалия менен Марокко ойноду жана Испания, Иран өлкөлөрүнүн курама командалары упай талашты. Испания менен Португалия буга чейин 3-3 эсеби менен экөөндө 1 упай бар. Иранда болсо Марокконы 1-0 уткандыктан анда 3 упай болуп группанын көч баштап келаткан Иран 3 упай менен. Кечээ күнкү оюнда Португалия Мароккодогу кайрадан эле Криштиану Роналду өзүнүн ким экенин көрсөттү окшойт. Бул чемпионатта Португалиянын атынан жалаң эле Роналду голдорду киргизип келатат. Тагыраагы анда жалпы жолунан 4 гол болду жана ал азырынча чемпионатта эң көп гол киргизген оюнчу болуп келатат. Дагы 1 гол Мароккого согуп, ошон менен Португалия кечээни 3 упайга ээ болду. Ал эми Иран Испания өлкөлөрүнүн оюнунда күтүлгөндөй эле Испания 1-мүнөттөн баштап талаанын көпчүлүк бөлүгүн ээлөөгө футболчулары аракет кылышып жана бул аракет ишке ашты. Иран оюнчулары толугу менен коргонууда жатышты. Келген топту алдыга гана тээп салуунун аракетин көрүшүп оюнду оңой менен жүргүзө койду. Бул чабуулдун улам үстөмдүгүнүн аркасында Испания өзүнүн мыкты чабуулчусу Диего Костанын жардамы менен 1 гол Ирандын дарбазасына киргизип, ошон менен жалгыз 1-0 эсеби менен Испания алдыга чыгып, ошон менен эсепти кармай алды. Бул жерде Иран дагы 1 гол киргизген, бирок калыс анын кирген голду кайрадан жокко чыгарып койду. Себеби ирандык оюнчулар эрежени бузуу менен гол киргизип койду деп эсептешип, жалпысынан Испания 1-0 менен утту. Бүгүнкү матчтарга токтололу. Бүгүн С тайпасында оюндар уланат жана ошондой эле Д тайпасында дагы бир оюн болмокчу. Тагыраагы Дания менен Австралия ойнойт, Франция менен Перу өлкөсү жана Мессинин командасы Аргентина менен Хорватия өлкөлөрү ойномокчу. Аргентина, Хорватия бул экөө тең чемпионатта күчтүү командалардан куралып келишти экөө тең. Ошондуктан Аргентина, Хорватия бүгүнкү оюнда борбордук оюн болот деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Ал эми Франция Перуну, бул жерде Францияда көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар утууга. Дания менен Австралия бул экөө тең бирдей тең команда десек болот жана ушул тең командалардан көбүнчө кырчылдашкан оюндар чыга келет. келет. Ошондуктан Дания менен Австралия бул Аргентина Хорватияда эле бир кызыктуу матчтардын бири болушмакчы. Ал эми бул үч команданын оюну кандай эсеп менен жыйынтыкталат, аны биз радио кагармандарга эртең менки эфирде айтып бермекчибиз.
Рахмат сизге, эртең дагы күтөбүз. Самат Жумакадыров болду Азаттык радиосунда футбол чемпионатынын күндөлүгү. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 21 июндагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 7:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 21 июнь. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда калктын 25% жакыр деп саналат. Мунун себеби эмнеде? Бул канчалык реалдуу статистика жана кедейликтен чыгуунун жолдору барбы?
Анын сүтүн саап, балдардан ашканын чогултуп сатып, музасын болсо дагы саттык. Анан ага болсо майда жанды кой алып койгонбуз.
Мына жаштар баары тентип жүрөт, башка жактардан жээ участок бербейт.
Завод салабы, инвестиция тартып келген кишиге бүт 5 жылга бүт салыктардан бошотуу. Бул дагы аябай чоң бир талчок болуш керек.
Азаттык радиосунун апта темасы макалалар топтому бул жолу Кыргызстандагы элдин жашоо деңгээли тууралуу маселеге арналат. Макалаларга өтөр алдында соңку жаңылыктарды угалалы, анда сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Сот Жантура Сатыбалдиевди тергөө бүткүчө камакта калтырды. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Мирлан Терметчиков экс-премьер-министр Жантура Сатыбалдиевдин бөгөт чарасын карап, аны тергөө бүткүчө 2 айга камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Мурдагы өкмөт башчысына кечээ Бишкек жылуу электр борборуна байланышкан кылмыш ишинин алкагында айыбы расмий угузулган. Соттун имаратына кирип баратып Сатыбалдиев өзү күнөөлүү эмес экенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин 30-беренеси, кылмышка шектеш болуу жана 303-беренеси, коррупция боюнча карылган кылмышка шектүү катары мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев 18 июнда кармалган жеп жылуулук электр борборунда оңдоого байланыштуу кылмыш ишине байланыштуу мурдагы премьер министр Сапар Исаков, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов жана жогорку кеңештин депутаты Осунбек Артыкбаевдер да кармалып камакка алынган. Бүгүн Бишкек шаардык соту улуттук энергия холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Алиевдин бөгөт чарасын карайт. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Буга чейин анын абактагы мөөнөтү 13-августка чейин узартылган. Калиевдин адвокаттары анын бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууну өтүнүп сотко кайрылышкан. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев шектүү катары 18 апрелде кармалган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында камакта олтурат. Быйыл январь айындагы Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин былтыр аны оңдоого кеткен 386 миллион доллардын иштетилиш боюнча маселе жарылган. Бул боюнча башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп УКМК тергөө баштаган. АКШ мыйзамсыз мигранттарды балдарынан ажыратпай турган болду. АКШ президенти Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттарды балдарынан бөлүүнү токтотуу тууралуу жарлыкка кол койду. Документке ылайык, эми АКШнын чек арасын басып өткөн ата энелер менен балдар кармоочу жайларга чогуу киргизилет. Буга чейин АКШнын бийлиги мыйзамсыз мигранттарга карата нөл сабырдуулук аттуу саясат колдонууларын жарыяланган. Натыйжада чек арада мигранттардын балдары ата энелеринен тартып алынып жаткан. Балдар убактылуу камсыз кылуу борборлоруна жана багып алуучу үй бүлөлөргө тапшырыла баштаган. Бийликтер бул кадамын балдарды түрмөгө киргизүү мүмкүн эместиги менен түшүндүргөн. Массалык маалымат каражаттарынын кабарлашынча АКШнын Мексика менен чек арасында 46 жумада эле 2000 жашы жетилек бала ата энесинен ажыратылган. Жарлыкка кол койгондон кийин Трамп нөл сабырдуулук мигранттарга карата саясат улантыла берерин белгилеген. Turkish Airlines компаниясы көчмөндөр оюндарына демөөчүлүк кылат. Түркиянын Turkish Airlines компаниясы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына демөөчү болууга макул болду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Билдирүүдө айтылгандай, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев кечээ 20 июнда оюндун кезектеги айлампасын өткөрүүгө даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөргөн. Анда биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Turkish Airlines компаниясы көчмөндөр оюнунун үчүнчү айлампасын өткөрүүдө демөөрчүлүк кылууга макул болбогонун билдирген. Буга чейин өкмөт көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө ишкерлерден жардам сурап бир катар фирмаларга кат жолдонгон, бул социалдык тармактарда сынга кабылган. Баткенде өрүктү кайра иштетүүчү завод ачылды. Кыргыз тажик биргелешкен алтын аймак ишканасы Баткен облусунун Карабак айылында мөмө жемишти кайра иштетүүчү жаңы завод ачты. Бул тууралуу аталган ишканадан кабарлашты. Чакан заводдо өрүк, кайноолу, алма, жаңгак жана башка жемиштер кургатылып даярдалат. Өнүмдөр Кыргызстандын түштүгүн могул азыктар менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. Цехте 35 киши туруктуу иш менен камсыз болот.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Майкөл Сүткөл той өткөрүп, эски болсо дагы көрүнүшү жаңы машинелерди бармактай балдардан тартып, аксакал акча чейнелерге чейин тээп калса дагы, дүйнөлүк рейтингте Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарында кала берүүдө. Бул арада улуттук статистика комитети акыркы кварталда дээрлик бардык тармактарда өсүү болуп жатканын жарыялады. Мурдагыдай жакырчылыктан чыгуу программасы тууралуу ураандар угулбай калды. Кыргызстан кедейликтен чыктыбы? Бул суроого Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеп көрдү.
Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына караганда, кумтөр сыяктуу тоо кен өндүрүштөрүн кошпо эсептегенде, Кыргызстанда ички дүң продукция дээрлик 2.5% өскөн. Ага карабай дүйнөлүк авторитетке ээ айрым уюмдар Кыргызстанды эң жакыр 10 жана эң жакыр 50 өлкөнүн катарына кошуп саноодо. Ош шаарынын мурунку вице-мери Кутманалы Абдрахманов болсо, расмий статистика менен реалдуу кирешенин айырмасы Кыргызстанда өтө жогору экенин реалдуу мисал менен түшүндүрүп берди.
Мисалы, бизде азыр могу троллейбуста бир проект жасалып атпайбы, жанагы билетирование системасын киргизебиз деп. Ошолор ТОсун жасаганда теневой 30-70%ге чейин бар экен деп болжолдошкон да. Ошону жок кылыш үчүн ошондой система киргизиш керек, анда оплата толук түшүп калат. Водителден айлын көтөрүү мүмкүнчүлүк болот, и троллейбус автобустарды мактай баштайт деген эл аралык уюмдардын эмеси бар, негиздемеси бар. Бизде теневойду ачса эле ИДП риски көтөрүлүп кетет да. Ал үчүн жанагы налоговый системаны либералдаштырып, текшерүүлөрдү азайтып, элдер коркпой налогун төлөп, бир башка жагынан тынч боло тургандай бир система кылыш керек да.
Бирок Ош шаарынын дагы бир тургуну, жеке аудитордук фирманын кызматкери Дүйшөн Майонов өзү эч нерсе өндүрбөй, жалаң импорттун эсебинен жашаган өлкө жакырчылыктан чыктым деп айтууга акысы жок деген пикирде.
Жакырчылыктан чыга элек, себеби биздин өндүрүш жок. Сырттагы мигранттардын эсебинен ошондой болуп атабыз. Мамлекет өзү бул жерде местный продукты өндүрүп, экспорт жок, импорттун эсебинен жашап атабыз. Биз кайра наоборот бирөөнү мамлекеттерди багып атабыз, сырттагылардын импорт кылабыз. Анан кайсынан биз бай болобуз экен?
Учурда Орусиянын айылдары менен Кыргызстандын айылдарын салыштырып, кыргыз айылдарындагы жашоо сапаты кыйла жакшы экени айтылып жүрөт. Бирок адистер кыргыз айылдарындагы дүңгүрөгөн тойлорго жана кабаттап салынган үйлөргө ИДП'нын эч тиешеси жок дешет. Маселен, экономика боюнча адис Эркин Абдыразаков мигранттардын эсебинен үй салган менен кыргызстандыктардын 90% дагы деле жакырчылыктын кырында жашап жатат деп эсептейт.
Миллионго жакын жумушка жарамдуу жарандарыбыз башка жакта мигрант болуп жүрүшөт. Азыр Кыргызстан көбүнчө ушул мигранттардан келген акчанын эсебинен гана мындай материалдык байлык топтоп, машина сатып алып, тойлорун берип, үйлөрдү салып аткан мезгилде. Ал эми байыган чиновниктер өздөрүн өздөрү отчет жаза берет да. Бизде 90% калк баягыл зачастую бедность деп коет орусча айтканда да. Ал эми 10%тин колунда гана материал жана финансылык ресурстар топтоштурулган.
Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматына караганда орточо айлык акы 12-13 000 сом болуп чыккан. Бирок бул маалыматты адистер 2 000 сом айлык алгандар менен 100-120 000 сом айлык алгандардын ортосуна чыгып калган эле орточо сумма деп сындашкан. Ал эми пенсиянын орточо көлөмү 4 800 сом болсо, жашоо минимуму 5 000 сом деп эсептелген. Бирок Кыргызстандагы кадимки карапайым ардыгерлердин пенсиясы 4 500 сомго араң жетет. Айлык акы, пенсия жана башка жөлөк пулдардын өлчөмүн эске алганда, Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирип калганы жүйөлүү болуп чыга келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Ысык Көл облустук статистика мекемесинин маалыматына караганда, бул аймактагы жакырчылык көрсөткүчү жылдагыдан бир аз азайды. Жергиликтүү тургундар болсо, элдин жашоосун тыңытууга мамлекеттен салым жок болуп жатат деп эсептешет. Жай мезгилинде эс алуучуларды тейлөөдөн тышкары дыйканчылык, багбанчылык менен тиричилик кылган Ысык Көл облусунда элдин жашоосунун деңгээли кандай? Аймактык кабарчыбыз Асен Мадамбеков баяндайт.
Жетигүз районунун Сары айылынын тургуну Акылбек Байсымаков 30 жашта. Ал айылдагы тиричилиги тың жаш фермерлердин бири. Ал бардар жашоого эмгек менен аракет жеткирет деп эсептейт.
Картошка, буудай айдап эле окот кылып келет алыс ушуга чейин. 3 гектарга жакын картошка айдайбыз, 5 гектарга жакын буудай менен. Анан мал сал тиричилик менен дегенде мал, анан ушул 3 гектар картошканын эле түшүмдүүлүгү жакшы болуп берсе жетип атпайбы. Өзүм 3 балам бар, ата-энем багам. Ушул мал салуу, мал менен ортодон тракторлор бар дегенде ошолор менен эмгектенип эле мынакей чет жакка барганды такыр ойлонбойм деле.
Акылбек сыртка агылып жаткан жаштарды өлкөсүндө деле калып, оокатын жүргүзсө жакырчылыкты жеңе алат, бирок аны туура пайдалануу керек дейт.
Ушул Кыргызстандан деле эмгектенсек болот. Ошол чет жактан тапкан кирешени Кыргызстандан деле тапсак болот. Жакшы тажрыйбалуу кишилерден билим алып, кандай кылсак болот, мындайчылык, мындай жак менен дыйканчылык кылайын деп оттум эле деп ошолордон деле үлгү алып, мындай оокат кылсак болот да.
Негизинен көлдүн түп, ак суу, жетегүз жана тоң райондору Акылбек сыяктуу дыйканчылык менен эмгектенип, оокаттарын жүргүзүп келишет. Көбүнчөсү албетте алма, өрүк жана картошка менен жанын багышат. Ал эми убакыт өткөн сайын жер тарып, иштетүүгө эмес, үй салганга жер төгөнүп бараткан чакта жаштарды миграция жетелеп, жумушсуздук күчөп, жакырчылык жоюлбай турат дегендер да бар. Алардын бири Аксуу районунун Теплоключенко айылынын тургуну Улан Мураталиев.
Мына жаштар баары тентип жүрөт. Кандай айтабыз, миграция дейбизби? Башка жактардан жер участок бербейт. Мына могулу Аксууда канча гектар айтылат? 10-20 жылдан бери. Эч трансформация жок үй салганга. Анын баары кайда? Бүт тыгылып жатат, жоосу кеткен. Алар кайра келип атабы, кандай тагдырда келип атат? Анын баары проблема. Жумушсуздук, мынакей жумушсуздук. Эмне кайсы жагын албы?
Улан аксакалдын айтымында мамлекет элге жумуш орун түзүп бере албаса да, элдин колунда турган оокатын кыймылатыш үчүн система түзүп бере албайт деп нааразы.
Мына баарын айтып отурсаң, баары эле бар. А бирок иштебей атат да система, бүт иштебей атат. Система иштебей атат да. Эми кайсы бир тармакта айтпа, бардык жерде.
Ысык Көл облусунда бир гана Ысык Көл району жайкы мезгилди күтүп оокат кылган район. 2 ай иштеп, аны 1 жылга жеткирип жашап келген, ал жакта деле элдин жыргап кеткен жашоосу билинбейт. Чолпон Ата шаарынын тургуну Асель Тилекова буларды айтат.
Жайкы эс алуу мезгилинде көпчүлүгүн көрөм да, жайкы эс алуу мезгилинде ал 2 айга гана созулат. Ошол убакта соода сатык жүргүзүп, балык сатышат, балдары көл жээгинде ар кандай буюм тайымдарды сатып, өзлөрүнө каражат таап жаткандарына күбө болом. Мен ушул Ысык Көл районундагы Чолпон Ата шаарына жакын айылдарды айтып жатам да, ошол айылдарда мындай жер иштетейин десе мындай айдоо аянттары жок. Ошондуктан аларга башка райондорго караганда 2 эсе оор деп эсептейм да. Анткени алар болгону ошол 2 ай жайкы эс алуу мезгилин күтүшөт да, анан ошол жайкы эс алуу мезгилинде тапкан каражаттарын үнөмдөп жашашат. Жашоого туура келет ошондо жашабачы, анан үнөмдөп жашаган албетте оор. Шаар кичинекей болгондуктан мындай көп жумуш орундары да жок.
Облустук статистикалык башкармалыктын маалыматында 2017 жылы мурдагы жылдарга салыштырганда калктын жашоо деңгээлинин өсүшү болгон. Ысык Көл облустук статистикалык башкармалыктын башчысынын орун басары Жакып уулу Айдар.
Көл облусу боюнча калктын деңгээлинин кедейчиликтин деңгээли 2017 жылы мурунку жылга салыштырмалуу 2016 бул деген өсүш камсылдады 0.6%. Ысык Көл областы. Бул белгиленген пункттары боюнча калктын деңгээли боюнча Ысык Көл областыбыз 2017 жылы 24.2% бул жалпы калктын санына түзөт да, пайыз менен. Ошондой эле аймактар кедейчиликтин эң төмөн деңгээли биздики 2017 жылы 1.1% түздү.
Облустук статистикалык башкармалыктын маалыматында өсүш көбүнчө айылдарда байкалып, шаарлардагы жашоо деңгээли өзгөргөн эмес. Асеев Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунун. Жантөрү Сатыбалдиев тергөө бүткөнчө камакта калмай болду. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда Айбек Калиевдин бөгөт чарасы каралат. Ооганстанда Талибандын чабуулунан өлгөн аскерлердин саны 30 ашты. Жогорку кеңештин депутаты Сагындык Келдибаев анын кош жарандыгы тууралуу билдирүү тараткан экс депутат Ыргал Кадыралиевага каршы прокуратурага арыз берди. АКШ мыйзамсыз мигранттардын балдарынан ажыратпай турган болду. Абатта ишкерди уруп сабап карактаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Батыштагы айрым басылмалар Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргыз өкмөтү муну так маалымат деп эсептеген жери жок. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда калктын 25% жакыр деп саналып, аны жоюу үчүн атайын программалар иштелип жатканы айтылууда. Элдин жашоосу кандай? Азаттыктын кабарчылары жер жерлерден сураштырып көрүштү. Буга чейин Ош, Ысык Көл облустарында болдук. Эми Баткенге келсек, Баткен облусунда бир жанга бир жылдык керектөөнүн эң төмөнкү көрсөткүчү 56 000 сом. Жергиликтүү бийликтин эсебинде аймакта ар бир кишиге 100 000 сомдон киреше кирет. Жакыр жашаган калктын көрсөткүчү болсо 26%. Экспортко караганда импорттун көлөмү 3 эсе көп. 45% кирешени агрардык тармактан алган Баткен облусундагы калк кантип жашап, канча киреше таап жатат? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксаканда.
Зура жашы 30 эмеле ашкан. Баткен районун Караваг айылында турат. Майыптыгына байланыштуу 2 000 сомдон ашыгыраак пенсия чегерилген. Жолдошу да жумушсуз, өздөрүндө жер участогу жок. Өзүнчө үйү жоктугунан улам 2 баласына жөлөк пул да чегерилбей калган. Азырынча тапкан кирешебиз жашообузга жетпей жатканынан улам. Майыптыгына карабай жолдошум элдин малын багып, тыйын-тыпыр таап, эптеп жашап жатабыз дейт.
Мага ошо 2 000 сом алат экенсиң, сага пособие чыкпайт деп чыгарбадылар да. Ол 2 000 сом мен өзүмүн иченеме дагы жетпейт да. Балдарым ошо пособие чыкпайт. Күйөөм ошо элдин подасын кайтарып ошо тирлик өзөккөр атабыз. Иченеме эми ошо акаларым жардам берип жаткызып эме кылып.
Майыптыгы үчүн экөөсүнө 5 000 сомго жакын жөлөк пул чегерилген. Бирок бул жөлөк пул тирликти толук кандуу камсыздоого, дарыланууга, кийим кече, тамактанууга жете бербейт. Бул үйдө 9 киши жашайт. Жумуш жок, киреше, чыгашаны камтыбайт. Мамлекет балдардын ден соолугу, тамак аш үчүн аз болсо да кам көрсө жакшы болот эле дейт жеңеси Жибек.
Кайным, ал сыным экөө тең майып, бул үйдө 9 киши жашайт. Кайным, кайнатам, балдар менен башка киреше жок. Мамлекет ушуларга кичине жардам кылса, жок дегенде балдарга жөлөк пул чыгарып берсе, өздөрүн өздөрү бакса кыйналбай.
Бул үйдө мамлекеттен пенсия, майыптык үчүн деп жалпысынан 10 000 сомдой каражат алат. 9 киши жашаган үйдө бир жумалык тамак ашка эле 5 000 сомдой каражат сарпталат. Мындан тышкары дары дармек, электр энергиясы, балдардын чыгымы эсептеген киши жок. Калган чыгымдар дыйканчылык жана Орусияда иштеп жаткан жалгыз мигранттын эсебинен жабылат. Үйдө жашоо үчүн бардык шарттар бар деп айтууга болбойт. Үмүтүбүз эле айыл чарбасында дейт.
Onun böyle gözü bizde buna ceriz var talada böyük meyda çüdeği bizde hem talaga. Şunun bir kireşe süsen bir yılda şu 100 000 bulut. Şun men can bağıp duraz bir ülkem var Rusya'da işte. Dem ola mayığa tapkan bir 8 000 bir 10 000 bir sap dura dem. Köler izminen bir üyde turabız. Ete oldağı Rusya'dan keled. Ого эми үй салышыбыз керек.
Баткен облусу боюнча ички дүң өндүрүмдүн 45% айыл чарбасынан түшсө, калганы калкты тейлөө, чакан ишкерлик, мигранттар жана эсептөлүү өндүрүш ишканаларынан жабылат. Расмий эсептөөлөр болсо, жылдан жылга калктын экономикасында жылыш жакшы экенин көрсөтүүдө дейт облустук акимчиликтин кызматкери Чолпон Бердикулова.
Баткен облусунун аймагында бир жарандын бир айлык керектөөсү 4697 сомду түзөт. Ал эмге орточо эмгек акы тагыраагы бир айлык киреше облуста 10 254 сомду түзүүдө. Ал эми облус калкынын 26% аз камсыз болгон үй бүлөлөр түзөт. Ошондой эле белгилеп кетчү нерсе, бул жакырчылык жылдан жылга төмөндөөдө. Тагыраак айтканда 2000-жылдары Баткен облусунун калкынын 63% жакырда жашаган болсо, бүгүнкү күндө бул 26% төмөндөдү десек болот.
Баткен облусу боюнча 100 000 киши Орусияда жумуштап жүргөнү айтылат. Четте жумуштап жүргөндөр бир жылда орточо 8 000 000 сомдой каражат жөнөтөт. Анын да тең жарымы аш тойлорго сарпталып кетерин адистер эсептеп чыккан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Нарын облусундагы калктын 25% ашыгын жакыр жашаган үй бүлөлөр түзөт деп расмий айтылууда. Адистер алардын басымдуу бөлүгүн жашоосун тындап кете албаган жалкоо жана ичкиликке берилгендер түзөт деп эсептешет. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун угааланды.
Бириккен улуттар уюмунун аялдардын социалдык абалын жогорулатуу долбоорунун адиси Кыял Телебалдиева Нарын облусунда көп жылдар бою аталган уюмдун жакырчылыкты кыскартуу программасында иш алып барган. Ал жакыр жашагандар активдүү жана активдүү эмес деген эки түргө бөлүнөрүн айтты. Активдүүлөр жашоосун жакшыртканга аракет кылып иш издегендер, ал эми активдүү эместер тапканын ичкиликке салгандар, үй бүлөсүнө карамы жоктор дейт. Тилебалдиеванын айтымында жакырлардын активдүү тобуна долбоор көбүрөөк кол кабыш кылып, ирденип кетишине түрткү болчу шарттарды түзүүгө аракет кылды.
Агродеятельность бул болсо айыл чарба иштери, бүгүнкү күндө ошол баардыгы тең огурцы, помидор, капуста жана башка ошол нерселерди үйлөрүнө айдашат агородторго. Биз болсо ошолордун баягы сапаттуу үйрөнүп алып бергенге аракет кылабыз. Баардыгына чогуу ошол үйрөндөрдү алар өстүрүшүп, анан жай бою тең бала бакчаларына, үй бүлөлөрүнө ошолордон колдонушат, анан андан ашкандарын сатып, кичине бир тыйын топур кылып өздөрүнө кандайдыр мүмкүнчүлүк
Мындай жардамды алгандардын бири Атбашы районунун тургуну Салтанат Калыбекова. Ал 4 баласын алган жөлөк пулу өпчап жетип, айыл жериндеги башкы көйгөйгө айланган жумушсуздукта жашоону түздөп кетүүгө мүмкүн болбой калган дейт. Азыр болсо ал эл аралык долбоордун жардамы менен биртке мал курап алган экен.
Музоолу үй беришкен, анын сүтүн саап, сүт абалдардан ашканын сактап, чогултуп сатып, күнүмдүк тиричилик керектөөлөргө жумшадык, жумшап аттык. Музоосун болсо дагы саттык. Анан ага болсо майда жанды кой алып койгонбуз. Негизи ушундай жардамдар болуп турса жакшы эле болот.
Салтанат сыяктуу берген жардамды улап кеткендерди долбоордун адистери башкаларга үлгү кылышып, жардам кылуусун улантышат. Бирок тилекке каршы берген уюн сатып, акчасын максатсыз колдонуп жибергендер да кездешет. Жакырчылыктан чыгуу максатты көздөгөн программаны өкмөт да иштеп чыккан. Анын алкагында 2017 жылы байдан кедейге аталышындагы демилге Нарын облусунда 1 жыл иш алып барган. Мунун натыйжасында Нарын облусундагы Актала району үлгү аймак катары тандалып, 27 үй бүлө жакырчылыктан чыкты деп айтууга болот, дейт өкмөттүн арындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Аябай, бизде жакырында деңгээлдиктер бөлүнөт, ошону өтө жакыр 171 үй бүлөгө 3 миллион тегерегинде жардамдар көрсөтүлгөн. Андан сырткары өкмөттүн атайын пилоттук программасы менен Акталадагы республикалык деңгээлде иш жүрүп, ошонун ичинен биздин Актала пилоттук болуп келген дагы 27 үй бүлө тандалып алынган. Алардын ичинен 4 үй бүлөгө дыйканчылык кылууга, жекешкерлик кылууга, ал эми 23 үй бүлөгө ошо мал чарбачылыгы боюнча иш алып баруу болуп, баардык жөлөк пулдар эсептелип чыгып, 1 жылдыгын дароо колдоруна берилген. Мына ошондойдон 1 миллион сомдун тегереги болгон. Анан алар алып, алардын арасынан бир түбөнөн бир бүлө үй бүлө азыр кайра эле жөлөк пул алып атат. Анан кийин жана мал эметип калып, анан да бир өзүнүн субъективдүү себептери болот. Калган үй бүлөсү болсо ошол үй бүлө чакырчылыктан чыгып жөлөк пул албай калышты. Ошондон ары өздөрүнүн иштерин алып кетип атат.
Жакыр бүлөлөргө кол сунган уюмдар жылдан жылга көбөйүп бараткандыгы байкалат. Өткөн жылы Араб өлкөсүнөн келген Ассалам фонду 3 жана андан ашык жарым жетим балдарга 250 музолу үй таратышкан. Мындан тышкары өз алдынча эле жардам берүүнү каалаган жарандар да жону жука бүлөлөргө кол сунуп турушат. Нарын облусунда 260 миңден ашык калк жашайт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мамлекет жакырчылыкты жоюу боюнча кандай аракет көрүп жатат? Экономиканы ирдентүү багытында өкмөттүн азыркы саясаты кайсы нукта? Эмнеге Кыргызстанда аймактарга караганда чоң шаарларда жакыр жашаган калкы басымдуу болуп жатат? Бул суроолорго вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жооп берди. Маекти Бактыгүл Чыныбаева уюштурду.
Алтынай Сейтбековна, жакырлыкты жоюу боюнча кыргыз өкмөтү жүргүзүп жаткан иш аракеттер тууралуу айтып өтөсүзбү?
Эң негизги иш менен камсыз кылуу, муну эң биринчи коюп атабыз. Бизде бүгүнкү күнү 300 миңге жакын киши бул болсо жанагындай пособие алышат. Анан былтырдан баштап бир жакшы проект ишке кирди да, бул жанагы социалдык контракт деп коет. Мисалы үчүн как пилот катары Алыбегин району, Өзгөн району, анан Актала районунун арындачы, Нокен району, ошол жерде бир мындай как пилот катары социалдык контракт деген бир проект ишке кирген. Бул эмнени билдирет? Жанагы пособияларды жөн эле пособие берери ошол 75% пособиясын бир замат берүү. Акчаны 70% сразу алып туруп, бирөөсү болсо мисалы үчүн уй алып алыптыр, бирөөсү там тоокторду багып атат, бирөө малина отургузуптур, иши кылса ошол кишини оокат жасап, анан ошол менен жакырчылыктан чыкты десек болот да. Бул аябай жакшы проект болуптур, анткени мына жыйынтыктары эмнени көрсөтүп атат? Актала районунда мисалы үчүн 27 үй бүлөдөн 26 уже эмеден чыкты десек болот да, жакырчылыктан. Толугу менен 176 үй бүлөдөн 173 бул 99% ошол программадан жанагы жакырчылыктан чыкты да. Дагы бир чоң проект бул жанагы Всемирная продовольственная организация деген бар. Ошол менен дагы мына жакын убакта эме меморандум түздүк. Ошол жерде дагы мааниси ошол да жанагы айылда, айыл өкмөттөрдө, кайсы бир райондордун деңгээлинде жумуш жасайт. Анан ошол жумушка булар болсо тамак аш менен алат да. Бул дагы өзүн мындай бир жакшы бир көрсөткүчтөр болду десек дагы болот да. Бул көп жылдан бери ошондой проект болгон, анан дагы 5 жылга ошондой проекттерди түздүк да.
Мына азыр сиз айткандар социалдык кедейликти жоюуга багытталган иш-аракеттерде, ал эми экономиканы ирдентүүдө кандай иштер жүрүп жатат?
Экономикалык өндүрүш тармагында мына мисалы үчүн бир жыл мурун 2017 жылдын июнь айында налоговый кодекске жакшы бир өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол региондорду өнүктүрүү максатында региондордо эл миграцияга кетпей ошол жерде иш менен камсыз болушуна биз болсо 5 жылга ошол жерге завод салалы, инвестиция тартып келген кишиге бир какой-то мекеме салган кишиге бүт 5 жылга бүт салыктардан бошотуу. Бул дагы аябай чоң бир толчок болуш керек. Демек Бишкек менен Ош шаары бул жерге алынган жок. Анткени билесиздер, баары эле же Бишкекке же Ошко кылсак деп атат да. Анткени тиякта инфраструктура жок. А биз именно ошол налоговый салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, региондорду өнүктүрүү максатында, ошол региондогу жашаган элди жумуш менен камсыз кылуу максатында ошол жерлерди аныктадык. Азыр болсо экономика министрлиги ошол жана преференциальный населенный пункт деп ар бир ошол жерге аныктап атат. Кайсы кайсы шаарлар, кайсы айыл өкмөттөр ушул жерге кирет. Бул жанагы чек арада жайгашкан, алыскы жерлерде жайгашкан. Өкмөттүн милдети бул жерде жана инфраструктура маселеси менен жардам берүү.
Алтынай Сейитбековна, эл аралык аналитикалык топтор, басылмалар Кыргызстанды дүйнөдөгү эң жакыр 10 же болсо 50 өлкөнүн катарына кошуп жазып жатышат. Буга кыргыз өкмөтү кандай жооп бере алат?
Эми мен ойлойм, бул өтө эле мындай туура маалымат эмес го. Анткени мен ойлойм, мен ойлойм биз буга кирбейбиз. Мен жаңылбасам, бир жыл мурун айтылган болуш керек, биз кедей мамлекеттердин арасынан чыктык деп. Ошондуктан мен ойлойм, бул анча деле туура эмес маалымат окшойт. Бирок албетте толугу менен биз мына абдан мындай бир өнүккөн өлкөлөрдүн арасына дагы кирбейбиз. Бирок ошону эметиш үчүн абдан көп деген аракеттер жумшалыш керек. Ошол эле жанагы мамлекеттик инвестициялык программанын негизинде келген акча каражаттарды туура пайдаланып, коррупцияны жоюу, ошол эле экономиканы инвесторлорду жөн эле кур сөзү менен эмес, чыныгы иш менен тосуп алуу, аларга шарт түзүп берүү, инвесторлорду коргоо. Мен ойлойм, и не только жанагы чет мамлекеттен келген, өзүбүздүн ичибизден чыгып аткан инвесторлорду дагы коргоп, ал үчүн жанагындай салык органдарында, таможня органдарында, милицияларда толугу менен коррупцияны биз жоюшубуз керек. Ошондо биз болсо могу налог, салык төлөп аткан Кудайга карашыбыз керек. Анткени биз баарыбыз тең ошолор төлөгөн салыктан жашап атабыз. Анан ошондо алар болсо инвесторлор, бизнесмендер иш орундарды ачса, ошондой жакырчылыкта жашаган эл дагы жок болот. Анан баары тең коррупция жоюлса, налог төлөшөт. Налог төлөгөндөн кийин биздин доходная часть бюджетибиз өсөт. Ошонун баары тең бир механизмде. Муну жалпы эле жөн эле пособие берип коюп маселени чечтик деген болбойт. Пособие төлөш үчүн дагы анын көлөмү дагы чоң болуш үчүн албетте экономика өсүш керек. Бирок эң негизгиси биз өзүбүз дагы ар бир киши кичине мындай ижденческий моундай маанайдан чыгышыбыз керек. Аракет кылып. Бүгүнкү күнү мына көптөгөн мындай жаш үй бүлөлөр мисалы үчүн пособие алат экен. Бирок ошол эле убакта мына бул жанагы биздин социалдык коргоо министрлиги айтып берип атат да. Бирок ошол эле учурда биз жумуш таап мына ушул жерге барып иштей десек иштегиси жок дейт. Сразу эле мындай бир чоң акча тапкысы келет балким, же кандайдыр бир айдан бир аябай мындай бир жакшы жумушка сразу орношоюн дейт. Бирок мен ойлойм, бекер үйдө жатканча, пособие алганча мен ойлойм любой жумуш менен жумушка айтат макул болуп ошону иштеп аракет кылыш керек да.
Вице-премьер министр Алтынай Өмүрбекова менен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Батыштагы айрым басылмалар Кыргызстанды жакыр өлкөлөрдүн катарына кошту. Кыргыз өкмөтү муну так маалымат деп эсептеген жери жок. Статистикалык маалыматтарда Кыргызстанда калктын 25% жакыр деп саналып, аны жоюу үчүн атайын программалар иштелип жатканы айтылууда. Элдин жашоосу кандай деген суроонун тегерегинде Азаттыктын кабарчылары жер жерлерден макалаларын сунушташты.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн.
Таасай сенин түшүм болуп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүм эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурлайдын өлүмүн
өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кайылбасы кыздын бейкыялы.
Азаттык бардык социалдык тармактарда дагы бар. Агыл жактар аркылуу дагы биз менен байланышка чыксаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 21-июнь бейшембе күнкү эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Ахмажан уулу болду.